გვკავია.
ძალიან დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და მას კიდევ ერთხელ ვუბოცავ სპორტულ ჟურნალისტთან დღეს. და განაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. წარმატებული სტარტის შემდეგ წელს უკვე მეორედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია. რა არის ფესტივალი ინსომნია საერთოდ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ამ ფესტივალის მონაწილე გახდე და მე უკვე ფინალისტი გახდე, საერთოდ რატომ უნდა გამოიკეტონ ფესტივალის მონაწილეები ერთი ღამით წიგნის მაღაზიაში, რა უნდა გააკეთონ იქ? აი ამის შესახებ ვისაუბრებენ ჩვენს ეთერში ფესტივალის იდეის ავტორი ზაზა კოშკაძე და ჟიურის ერთ-ერთი წევრი ნიკა სამუშია. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. რამდენიმე დღე კიდევ არის დარჩენილი იმისათვის, რომ მსურველებმა გამოაგზავნონ თავიანთი ნამუშევრები და თუ რა ნამუშევრები ამაზე თქვენი თქვით. მე მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. თუ კი გსურთ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში, ან იქნებ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ ფესტივალში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988 327 და პირადად ფესტივალის იდეის ავტორს, ჟიურის წევრს დაუსვათ შეკითხვა. მოკლედ ეს თქვენს ნებასურულზეა დამოკიდებული. მთავარი დაგვირეკოთ ნომერზე 2988 327 და მოდი ზაზა შენგან დავიწყებ, რა არის საერთოდ ეს ფესტივალი ინსომნია? მე ვახსენე წარმატებული სტარტი, რომელიც შარშენ იყო დაახლოებით ამ დროს, ეხლა შენ გისმენ.
ეს არის პირველ რიგში პირველი ქართული ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც ხელს შეუწყობს ჟანრული პროზის განვითარებას საქართველოში, რაც ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში დასაწყისი რაღაცა კარგის ნამდვილად არის ეს ფესტივალი, იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში ჩემი აზრით ყოველთვის იყო ინტელექტუალური რესურსი იმისათვის, რომ შექმნილიყო ძალიან საინტერესო ჟანრული პროზა. მოდი დავაკონკრეტოთ, რომ ეს არის ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა, საშინელებათა ჟანრი, ძირითადად სამი ჟანრი, ნუ პლუს მისტიკაც, რა თქმა უნდა. და აი ეს ჟანრები, ამ ჟანრებში რომ შექმნილიყო საინტერესო პროზა, ყოველთვის ჩემი აზრით არსებობდა ამის რესურსი, მაგრამ არ არსებობდა არანაირი, ასე ვთქვათ, მოტივატორი, არანაირი სტიმულატორი, თუ რა შეიძლება უწოდოთ ეს, ისაც უბიძგებდა ამ ახალგაზრდაობას და არა მარტო ახალგაზრდაობას, რომ დამჯდარიყო და დააჭერა თავის საინტერესო არაორდინალური ისტორია. პირველი პრობლემა, რაც იდგა ჩვენს წინაშე, ვიღაც მოგვივიდა, იდეა ჩემი იყო, მაგრამ ნატო დავითაშვილი და გია ქარიშხაძე დაინტერესდნენ ამის რეალიზაციით.
ნატო დავითაშვილი ვახსენებ, თქო, მწერალი, რომელიც ერთ-ერთია შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელიც ფენტეზის ჟანრში, ხო,
შეხოში მათ შორის ვინც იბეჭდება, მე სხვა არავინ მინახავს, ვისაც დაუწერია ფენტეზი, შეიძლება მე ჩემს ყურადღების მიღმა დარჩა, მაგრამ არ მგონი. და მოკლედ ეს ნატო დავითაშვილი და გია ქარიშხაძე იყვნენ, ვინც ამას მოკიდეს ხელი და განხორციელდა ეს პროექტი. და ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რაც იდგა მაშინ, რაც ჩემთვის ყველაზე თვალსაჩინო იყო, იყო ის, რომ თვითონ წერლებს შორისაც არ იყო მთლად პოპულარული ეს ჟანრი და ხვდებოდი დაახლოებით, რომ ისეთ პერიოდში ვიყავით, რაც 50-იან წლებში იდგა ამერიკაში, 50-იან წლებამდე, სადაც აი ადამიანებს, მწერლებს ეკითხებოდნენ, რომ იმედია რაღაც სერიოზულს წერ და იმედია ფანტასტიკას არ წერ და ასე შემდეგ. დაახლოებით ეგეთი ვითარება იყო მაშინ, მაგრამ აი ნელ-ნელა, როცა ეს კონკურსი დაიწყო და გამოვაცხადეთ მიღება ბიოგრაფიების, ანუ ადამიანებს კონკურსის სახით ვარჩევდით ფესტივალში მოსახვედრად, მაშინ ისინი ფობიებს წერდნენ
წელს
წერენ სიზრუს. და აი როდესაც დაიწყეს გამოგზავნა ფობიების, მერე უკვე ნელა დავინახეთ, რომ ადამიანებს ზოგიერთ მოეხსნა კომპლექსი და ისეთმა ადამიანებმაც გამოგზავნეს,
რომლებიც ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ,
რომლებიც მეგონა, რომ ძალიან კრიტიკულად იყვნენ და აგდებულად უყურებდნენ ჟანრის პროზას. ასე რაღაცა კარგი დასაწყისი არის ჩვენთვის ეს ლიტერატურული ფესტივალი და მიხარია.
მაშინ მახსოვს, ქალები ჭარბობდნენ და ჟიურის წევრებიც, ორგანიზატორებიც იცინოდნენ იმაზე, რომ როგორც ჩანს, კაცებს ფობიები არ აქვთ. მოდი ახლა ნიკას ვკითხავ მე, კაცები თუ ნახულობენ სიზმრებს? იმიტომ რომ მსმენელს შევახსენებ წლევანდელი ინსომნიას თემა, ხო, რის საფუძველზეც შეირჩევიან შემდეგ ფინალისტები, შაშენ თუ იყო ფობიოგრაფიები, წელს არის სომნოგრაფიები, ისინი წერენ თავიანთ სიზმრებს. ნიკა, უკვე შემოსული არის, ხო, გარკვეული რაოდენობის სომნოგრაფია. მოდით ბარემ ვახსენოთ თარიღიც, თუ არ მეშლება, 6 ივლისს მთავრდება, თუ 5
ივლისს.
5 ივლისს მთავრდება სომნოგრაფიების მიღება. რა რაოდენობის სომნოგრაფია არის შემოსული უკვე და რამდენად საინტერესო სომნოგრაფიები არის შემოსული, თქვათ იგივე, რა თქმა უნდა, ფარულად უნდა ვთქვათ ახლა ეს მარც უკვე შემდგარი მწერლები თუ იღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას და რამდენად დიდია დაინტერესება ზოგადად ამ ფესტივალისადმი.
ფესტივალისადმი დაინტერესება პირველივე ფესტივალში დიდი გამოხმაურება, პირველივე ფესტივალზე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ეხლა მეორე ფესტივალს, ფესტივალზე უფრო მეტი ნაშრომი შემოვიდა, გაცილებით მეტი. რასაკვირველია, თქვათ, ხარისხი ტექსტების განსხვავდება, ზოგი კარგად წერს, ზოგი ძალიან კარგად წერს, ზოგი საშუალოდ. თუმცა
დონე მაინც
დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მე ის მიხარია, რომ თქვათ, ამ ჟანრებით დაინტერესდა დაინტერესდნენ ავტორები. მიზანიც ეს იყო, ანუ თუ მსოფლიოში სადმე იქნება ბესტსელერები, ეს სწორედ ეს
ოთხი ჟანრია, საკუთრივ
პოპულარული ჟანრებია და ფესტივალის მიზანიც ის არის, რომ აღმოაჩინოს ქართველი ავტორი, ვინც ამ ჟანრებში მუშაობს. თქვათ, პირველი ფესტივალი დროს საუკეთესო შვიდეული რაც შევარჩიეთ, მე მგონი იქიდან ყველამ კარგად იმუშავა, საინტერესო ტექსტები შეიქმნა და წელსაც იგივეს ველოდებით.
და კრებულიც გამოიცა, გიაქართაძის გამომცემლობაში გამოიცა კრებული, ხო? ჩვენ რახან ჟანრებზე ვსაუბრობთ და ჟანრულ პროზაზე, შესაბამისად ეს სომნოგრაფიებიც გარკვეულწილად უნდა ერგებოდეს, ხო, ამ ჟანრებს და სიზმარიც არის ისეთი რამ, რაც პრინციპში ფანტაზიასთან არის დაკავშირებული, ფანტასტიკასთან, იქ ალბათ ჰორორთანაც არის დაკავშირებული, რამდენად ერგებიან, საერთოდ ერგება ეს სომნოგრაფიები იმ მოთხოვნებს, რასაც თქვენ უყენებთ კონკურსის მონაწილეებს.
შარშან უფრო შეზღუდულები იყვნენ ავტორები, იმიტომ რომ შარშანე ერთი კონკრეტული თემა ჰქონდათ, ეს იყო შიში და სიზმარი. ეს აქ ალბათ უსაზღვრო ფანტაზია უნდა ჰქონდეს ავტორსაც და შეზღუდული არის, რასაც მოისურვებს იმას დაწერს, ხო? ძნელი ეხა შეუმოწმო რა და ესეზღვრა იმ ადამიანს. თავარია რომ საინტერესოდ გააკეთოს.
საკმაოდ რთული მისია დაუსახათ, მე მგონია, ასე მგონია, იმიტომ რომ როგორც წესი და როგორც ყოველთვის ყოველას გვინახავს სიზმრები და ისინი არის ძალიან ფრაგმენტული, თქვათ, რაღაცა გაურკვეველი, მაგრამ ამის უკვე რაღაცა სიუჟეტად ქცევა, რაღაცა გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევა, თუ შეიძლება სიზმარი საერთოდ რამენერად ჩარჩოებში მოქცეთ, საკმაოდ რთული არის, ხო?
აი, ვინც ამას მოახერხებს.
ხო, ანუ ისინი ხდებიან უპირატესები, ასე ვთქვათ. აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე, ხო? ისე არჩევთ 7 კონკურსანტს, ხო? ესე გამოდის. მერე რა იქნება?
მერე ეს 7 მონაწილე თითო ღამეს გაატარებს მაღაზია ბოქსიტიში, გიაქაჩხოდის გამომცემლობის და ამ ერთი ღამის განმავლობაში თითოეულმა უნდა შექმნას კიდევ ერთი ნაშრომი, რომელიც შემდეგ გამოიცემა, ძირითადად შექმნება კრებული. ეს საკმაოდ მძიმე დავალებაა, იმიტომ რომ ერთგამის განმავლობაში წარმოების შექმნა არ არის იგივე. და ჟიურის წევრებს ვცდილობთ
გაურგოთ, ასე ვთქვათ, ავტორებს.
და შევარჩიოთ ისეთი ავტორები, ტექსტსაც ეთყობა ხოლმე, ვის შეუძლია ამის გაკეთება, შევარჩიოთ ისეთი ავტორები, ვინც ამ დავალებას თავს გაართმევს. მათ ისე იოლია ხოლმე, შეიძლება ვთქვათ, ერთი თვის განმავლობაში ავტორმა იმუშაოს და კარგი ნაწარმოები შექმნას და მოგეწონოს, მაგრამ ჟიურის წევრების მოვალება, ერთ-ერთი მოვალება ის არის, რომ
უამრავი
ნაწარმოებიდან ამოიცნოს ის ავტორი, ვინც შეძლებს ერთ გამაში ნაწარმოების შექმნას.
გარემოში საზას მინდა ვკითხო, ხო, ანუ როდესაც ადამიანი წერს, მის თავში ყოველთვის ტრიალებს, ხო, რაღაცა სიუჟეტი, შეიძლება რაღაცა გმირი ტრიალებდეს, უბრალოდ პერსონაჟი და მერე მის გარშემო განვითარდეს მოვლენები, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად შეუძლია ქოთანს ნებისმიერი მხრიდან მოარგოს ის ყური და მერე რაღაცა პერსონაჟი აქციოს, არ ვიცი, ჰორორის ერთ-ერთ თავარ გმირად ან ფენტეზის თავარ გმირად. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ალბათ სანამ შევა წიგნის მაღაზიაში თითოეული ავტორი, მათ პრინციპში რაღაცა ფაბულასავით ალბათ იქნება, ის შენ როგორ, ხო, შენ როგორ წერ, ხო, თქვათ, როგორ
არა თავის თავად სანამ დაიწყებ წერას ჩემი აზრით იდეალურია როდესაც უკვე ისტორია არის შენს თავში მომწიფებული და ის უკვე რაღაც ელემენტარული სახე აქვს მიღებული ამის ამბავს და შემდეგ იწყებ წერას გაცილებით უფრო იოლია და მალე ასრულებ და მე რა იქ იმპროვიზაციის საშუალებებიც გექნება მე ერთი რაღაც მომინდოდა რომ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში და პერიოდში რაც ეს ფესტივალი დაიწყეთ მე ერთი საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე აღმოაჩინე რომ აი ქართველი მწერლების და ზოგადად ქართველების და უფრო მომდენ მწერლებზე გავაკეთე ფაქტს ყველაზე დიდი სისუსტე არის სქემა რაც ანუ სოფლიოში არის პირიქით ის რაც სქემატური არის ადვილად კეთდება იმიტომ რომ ისწავლება და იტყვიან რომ აქვს თავისი სტრუქტურა ხო აგებულება ნაწარმოებს და მოდი აი ამას მივყვები და ძალიან ბევრი არცთუ ისე მაღალი ხარისხის პროზა ხდება ხშირად
სქემის შედეგად იქმნება
და დიდი რეკლამის და აი ვაგლახის შემდეგ ხდება ძალიან პოპულარულიც კი ხშირად ხდება იმიტომ რომ წიგნებიც ერთგვარი შოუ ბიზნესი არის და შესაბამისად ესეთი კანონები მუშაობს ხო და საქართველოს არის რატომღაც პირიქით, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ სქემატურად წერა და ეს ძალიან კარგი არის რაღაც. რაღაც ხრი ძალიან ცუდი არის, მაგრამ რაღაც მხრი ამდენი ორიგინალურად მოაზროვნე ადამიანი ძალიან ადვილია საქართველოს აღმოაჩინო რაღაც ახალი. რაღაც ახალი რაც ადვილია აღმოაჩინო, კი, აი ამ ადამიანებს შეიძლება ეს მათ არ აქვთ გენიალური იდეები, მაგრამ როგორ წერენ, ძალიან ხო, როგორ ძალიან განსხვავდება იმისგან, საერთოდ როგორც იქნება დღეს თანამედროვე პროზა და ერთმანეთსაც არ გვანან.
ეს ძალიან კარგია.
ეს კარგია, რა თქმა უნდა, სადღაც რო ჩახვიდე და ადამიანებს უთხრავენ, ჩვენთან ისრებ ადამიანებს უჭერთ სქემა იდეალურია რომ ახლა საქართველოს ადამიანმა იცოდეს სტრუქტურა, ნაწარმოების აგებულება და ამის საპირისპიროდ შეგნებულად კონცეფტუალურად მუშაობდეს, მაგრამ ესე ძალიან იშვიათი არის.
ეს ალბათ იცის სტივენ კინგმა, რომელსაც ნიკა ძალიან აქტიურად თარგმნის, ხო? რა შენ როგორ მიგაჩნია, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ მწერალი ფლობდეს აი იმ უნარს, არ ცოდ უფრო ზრდ ამას უნარი არ ქვია, ცოდნა ქვია, ხო? ზაზა ალბათ დამეთანხმები, რომ შემდეგ აი ამ სტრუქტურა რას მოარგოს უკვე თავისი ნაწარმოები და შექმნას ის რაც უნდა შექმნას.
მე ზაზასაც გავამძლებ აი შემოსული ტექსტებიდან. ეს შეიმჩნევა. ეს თავისუფლება ავტორების. თუმცა მე პირიქით ვითხოვ ხოლმე რომ რაღაც ეს ისეთი ჟანრებია რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა წაიკითხოს იდეაში. ამისთვის არა განკუთვნილი. და ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა წაიკითხო წიგნი. იქ კარგად უნდა იყოს მოთხრობილი ამბავი.
სიუჟეტი
უნდა არსებობდეს, კი. აი ამ ტექსტებიდან რაც შემოდის, რაღაც ხანდახან ისეთი შრაბი ჭრილობა მრჩება, რომ რაღაცა ის ცნება დარღვეულია,
ქაოტურია,
აბსტრაქტულია თითქოს. და გიჭირს, თქვათ, გაიგო, რაზე გვიყვება ავტორი.
ეს ალბათ სიზმრების ბრალიც არის, მაგრამ თავში თუ ახსენე, რომ ისინი თვითონ იმენად ქაოტურები ფრაგმენტები.
მაგრამ მოთხოვნა, თქვათ, ალბათ ამი შემდეგ ფესტივალებზე დაითვალისწინებენ მომავალი კონკურსანტები რომ აი ამ ჟანრებში თავარია ამბავი, იმიტომ ამბავი უნდა იყოს ჩამწრევი. რა ჟანრებია? ფენტეზი, მისტიკა, ხო? საშინელებათ ჟანრი
სამეცნიერო.
თუ ამბავს არყვები, ძნელია შეაშინო ადამიანი, ხო? ანუ ისე უნდა ყვებოდე და ნუ კიდე ასაკეთებს ხოლმე ძალიან მარტივი თითქოს სქემა არის. ძალიან მარტივი
რაღაცაა.
მოთხრობა რომ ვიფარმე, ეს არის მეთების ტექსტი, პროცესორი, აი კომპიუტერი, თქვათ რაღაცას წევს და დააწვა ინტერს, გაჩნდა უცებ სამყაროში, დააწვა დილიტს, წაიშალ, ხო? და რაღაც ძალიან მარტივი სქემა არის, მაგრამ თავარია ეს მოყვე, კარგად. Ну, а ეს მოთხოვნა გვაქვს ჟიურის წევრს, რა ეს ერთი შეხედვით შეიძლება თქვათ
პირიქით უფრო რთულია და სწორე არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ კლასიკურად ამ ჟანრების ნიმუშებს ვერ მივიღებთ. ჩვენ მივიღეთ რაღაც art house და ესეთ შეიძლება საკმაოდ საინტერესო თვით შემოქმედებას, მაგრამ ის რაღაც თვალსაზრისით მისი განვითარებაც გვინდა. იმიტომ რომ ესე აქამდე წერდნენ ეს ადამიანები და ვერც დაწერენ უჩვენოდ, მაგრამ ის რისი გაკეთებას და დამკვიდრებას გვინდა, ეს არის ცოდნაზე დაფუძნებული სახელოსნოს, ასე ვთქვათ, ჟანრული პროზა.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ ნაკლებად წერენ ამ ჟანრებს და სამაგეროთ ვერ ვიტყვით, რომ არ კითხულობენ ამ ჟანრებს, ხო? თუნდაც იმიტომ, რომ სტივენ კინგი ციტაცებენ ას ასე ვთქვათ, ხო? და კიდევ სხვა ნამუშევრებიც, ხო? ანუ აი ეს რამ მინდა გკითხოთ მე, რატომ მოხდა ისე, რომ თქვათ ეს ჟანრები არ არის საქართველოს ქართველი მწერლებისათვის, ანუ ის იმ ადამიანებისთვის, ვინც წერენ თქვათ საქართველოში, ასე პოპულარული და მაშინ, როდესაც მსოფლიო ლიტერატურა ამ ჟანრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სუნთქავს. რატო ფიქრობთ, ხო, რომ არ არის თქვათ ქართველი მწერლებისთვის ეს ჟანრი ასეთი საინტერესო? შენახსენე, რომ 50-იან წლებში ეკითხებოდნენ თქვათ უცხო მწერლებს, რომ რამე სერიოზულს დაწერას როდის აპირებდნენ, იმედია რამე სერიოზულს წერ. ასე ფიქრობენ ახლა ჩვენთან, რომ ეს არ არის სერიოზული, თუ რთულია და იმიტომ.
არა, ასე ფიქრობენ. და აი ახალი თაობა რაც მოდის, აი თქვათ 15-16 წლიდან ზემოთ 20 წლამდე უკვე ზის ამ ჟანრში.
უფრო პატარებიც,
რა თქმა
უნდა. ვინც მაგალითად ახლა იწყებს კითხვას.
დანარჩენებს ხო ცოტა უფროსებს სრულიად სხვა რეალობა აქვს, ასე რომ გავხსენო და საქართველოს ისტორიას რო გადავხედოთ უკანასკნელ წლებში, საბჭოთა კავშირის დროს ფენტეზისთვის არავის არ ეცალა საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ადამიანები წერდნენ, იმიტომ რომ ენერგი გადაერჩინათ. შეიძლებაჩუნებინათ ახლა დღემდე მოდის ის პარანოია ინერციით მართლა ბევრს აქ შემორჩენილი მინთაობის წერლებიდან და შესაბამისად ძალიან ძნელი შესაძლოა იქნებოდა რაღაც ნიმუშები უბრალოდ როგორც პროცესი ვერ შედგა, თორე რაღაც ნიმუშები იყო იმ პერიოდშიც კი და რაღაცნაირი კომპლექს ან კომპლექსებიანი საზოგადოება არის ჩემი აზრით და საერთოდ არაფერ შეარ უყურთ ჟანრები და სიახლეებს ეს ვაჟე ეთნოფსიქოლოგიის ისიც არის რა ქვია და ამახასიათებელი თვისება ის უნდა შეტენო უკაცრავად ამ სიტყვისთვის სიახლე საზოგადოებას ის თვითონ არასდროს არ მოგთხოვს.
ასე. აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ბოლოსკენ გავდივართ ნელ-ნელა, როდის სრულდება კიდევ ერთხელ თქვათ სონოგრაფიების მიღება, როდის შეირჩევა შემდეგ საუკეთესო შვიდეული და როდის გეგმავთ, რომ ეს ადამიანები შეუშვათ საუკეთესო შვიდეული, შეუშვათ ძეგლის მაღაზიაში თავიანთი ფანტაზიების და ასე შემდეგ დასაწერად.
მიიღება და სრულდება 5 ივლისს ტექსტების, შემდეგ შეიკრიბება ჟიურის წევრები, შეიკრიბებიან ჟიურის წევრები, მიმშელებთ მათ შორის შეიძლება მიმშელებთ ერთად და შევარჩევ შვიდეულს. დასახელდება შვიდეული და თუ არ ცდები 21 რიცხვიდან ხო
21
ივლისიდან ყოველ ღამე თითო მონაწილე შევა მაღაზიაში იმისათვის რომ შექმნას ახალი ნაწარმოები.
მათთვის იქნება როგორი გარემო შექმნილი, მოდით მაშინ ვუთხრათ მის მენელსაც, ხო, რაღაცა.
ისინი დარჩებიან მარტო.
სრულიად მარტო რჩებიან ისინი.
მაღაზიაში. დიახ, ღამით და
მთელი ღამის განმავლობაში, ანუ შედიან ღამის 10 საათიდან დილის 8 საათამდე.
და ალბათ ესეც ერთგვარი ესეთი ცოტა დამამძიმებელი გარემო, იმიტომ რომ ღამით უნდა ჯერ ერთი ღამე უნდა გაათენ, მე მარტო უნდა იყო. თუმცა
წინაკურსანტები ყვებოდნენ ძალიან საინტერესო და კურიოზულ და სასაცილო ამბებზეც, თქვათ, წინა წელს, როდესაც თქვათ გარედან გამვლელები ღამის 2-3 საათზე ხედავდნენ, რომ იქ წიგნის მაღაზიაში ვიღაცა დადიოდა და ხო, ნუ ვიღაცას ალბათ მოჩვენება ეგონა და ანუ მოკლედ არა მხოლოდ მწერლისთვის არის საშიში ის გარემო,
ყარეში
რაღაც მაგ არამედ თვითონ გარეთ. ხო, იყო რაღაცა ინციდენტი, ხო, ერთ-ერთ მონაწილეს შარშან ჰქონდა, რომ რაღაცა
იყო და არ მინდა მაყურებელს სმენას მოეჩვენოს, რომ
ასე მარტივად არის
საქმე. მაღაზიაში ღამის გათენება, ჯერ ერთი სიგნალში არსებობს როგორც ასეთი და ბევრს აქვს და
კლაუსტროფობიაც არსებობს
ჩაკეტილი ოთახში ხარ. უნდა იფიქრო რაღაცა საშიშზე ან სრულიად განსხვავებულ სამყაროზე. შესაბამისად ადამიანის ფანტაზიას არ აქვს ჩბილები რაღაც რაღაც.
თქვენ ასევე სარეკლამო რგოლიც გააკეთეთ და მე რო ვნახე შენის რგოლი, ვფიქრე რომ ეს რგოლი რომ ენახა და გადაწყვეტილი მქონოდა და მონაწილეობის მიღება შეიძლება უარიც კი მეთქვა, იმდენად რაღაცნაირი მძაფრი და საშიში არის.
კინორუსთაველის ასე ვთქვათ ინიციატივა იყო ეს რომ გადაგვეღო რგოლი, რომელიც გვეხმარება კინორუსთაველი არ ჩვენი მხარდამჭერი ასე და გავაკეთეთ და გავახომე იქ სეანსების
და ძალიან მოკლედ მინდა გითხოთ სამომავლო გეგმებზე. ეს შაშან დაიწყო ყველაფერი, წელს გაგრძელდა, როგორი იქნება შემდეგი ეტაპი გაგრძელებისა? მე მახსოვს რომ შაშან თქვენ ფიქრობთ რომ შესაძლოა რაღაც გარკვეულწილად საერთაშორისო ნაწილიც ჩაერთოს აი ამ ბავშვ ყველაფერში. როგორ აპირებთ?
ძალიან გვინდა რომ აი
ამ იდეის ავტორი შევხვდეთ
პროექტის ფარგლებში და ამათოთ რაღაცა ასე ვთქვათ სექცია, ესეთი რუბრიკა ამ პროექტს, რომ ჩამოვიყვანთ ვიღაც, ვინც, ну, რამდენიმე ავტორი მყავს. ხო, მაქვს შერჩეული მყავს, მაქვს თავში უკვე, ვინც შეიძლება იყოს ეს. ჩამოვიყვანოთ, რომელიც ელემენტარულ ტრეინინგს ან ვორკშოპს ან რაღაც მსგავს მოაწყობს შერჩეულ კანდიდატებთან მომავალი წლის წინაგან, ანუ წინათ
მონაწილეების
მონაწილეებთან და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან საინტერესო პროცესი, მე ვორკშოპებში მიმიღია მონაწილეობა და ძალიან ბევრი რამის სწავლება შეუძლიათ.
როგორ წეროთ ფენტეზი,
ისტიკა
და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მოსვლისთვის, ძალიან შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ზაზა კოშკაძე, ინსომნიას იდეის ავტორი და ლიტერატურო ფესტივალ ინსომნიას ჟიურის წევრი ნიკა სამუშია. რამდენიმე წამში ნიკონ არ გაწეთ აგვიბრუნდება ეთერში.